Հյուն լույս աշխարհ էր եկել 1798 թվականի հուլիսին։ 1813 թվականին, ընդամենը 15 տարեկան հասակում, նա համոզել էր ծնողներին թույլ տալ իրեն ծառայության մտնել Հուդսոնի ծոցի ընկերության մոտ, և նույն տարվա գարնանը կանոեների նավատորմիկով մեկնել է Արևմուտք։ Հայրը նրան տալիս է ողորկ փողանի անգլիական մի լավ հրացան, մայրը մենամարտի մի զույգ լարոշ ատրճանակ և աղոթագիրք։ Ընտանիքի հոգևոր հայրը Հյուին մի խաչ և թազբեհ է նվիրում և պատվիրում է հաճախակի աղոթել։ Նավատորմիկը ամբողջ ամառը ճանապարհ է գնացել և միայն աշնանը հասել է Վիննիպեգ լճին, որտեղ և նրանք անց են կացրել ձմեռը։ Գարնանը, հենց որ լիճը մաքրվում է սառույցից, ճամփորդությունը վերսկսում են, և վերջապես հուլիսյան օրերից մի օր Մոնրոն տեսնում է Մաունտին Ֆորտը, ընկերության նոր ֆակտորիան, որը կառուցված էր Սասկաչևյան գետի հարավային ափին, ժայռոտ լեռների ստորոտից ոչ հեռու։ Ամրոցի շուրջը ճամբար էին խփել հազարավոր սևավոտներ, որոնք սպասում էին նավատորմիկի բերած ապրանքների վաճառքին։ Ոմանք էլ հույս ունեին առաջիկա որսորդական ժամանակահատվածի համար վարկով վառոդ ու գնդակներ, կայծքարե հրացաններ, թակարդներ և ծխախոտ ստանալ։ Ընկերությունը դեռևս սևավոտների լեզուն իմացող թարգմանիչ չուներ։ Նրանց լեզուն նախ թարգմանվում էր կրիների լեզվով և դրանից հետո միայն անգլերեն։ Սևավոտներից շատերը, հյուսիսային սևավոտները, բավական լավ գիտեին կրիների լեզուն, բայց սևավոտների միության հարավային ցեղերը, բլադները և պիեգանները չգիտեին կրիների լեզուն։ Ֆակտորիայի պետը, նկատելով Մոնրոյի արտակարգ ընդունակությունները, անմիջապես հանձնարարում է նրան ապրել և շրջել պիեգանների հետ նրանց լեզուն սովորելու համար, ինչպես և հսկելու, որ առաջիկա ամռանը նրանք իրենց մորթիներով վերադառնան Մաունտին Ֆորտ։ Տեղեկություններ էին ստացվում, որ ամերիկյան վաճառականները, շարժվելով Լյուիսի և Կլարկի անցած ճանապարհով, տարեցտարի ավելի ու ավելի արևմուտք են շարժվում և արդեն հասել են Յելոուստոնի գետաբերանին, այն ընդարձակ երկրամասի մոտավոր արևելյան սահմանին, որը սևավոտները համարում են իրենց որսատեղին։ Ընկերությունը վախենում էր ամերիկացիների մրցակցությունից։ Մոնրոն պետք է բոլոր միջոցներով խանգարեր նրանց։ «Վերջապես եկավ մեր մեկնելու օրը», պատմում էր ինձ Մոնրոն, «և ես արշավի դուրս եկա առաջնորդների և կախարդների հետ, երկար քարավանի առջևից. քարավանում մոտ 8000 պիեգան կար, 800 վրանի բնակիչներ. Նրանք մի քանի հազար ձի ունեին. Ինչ փառահեղ տեսարան էր այդ. Հեծյալների, քաշանների, բեռնավորված ու ամբեր ձիերի մի երկար շարասյուն, որն առաջ էր շարժվում պրերիայով. Այո, այդ իրոք մի վիթխարի հիացմունք պատճառող տեսարան էր. Այդ ամբողջ օրը մենք գնում էինք ու գնում դեպի հարավ, և արևի մայր մտնելուց մոտ 2 ժամ առաջ մոտեցանք Հովտի եզրին, որի միջով մի գեղեցիկ գետակ էր հոսում, երկու կողմից երիզված բարձր կաղամախիներով. Բլուրի վերևում մենք ձիերի ցածի չանք, և փռելով մեր թիկնոցները նստեցինք նրանց վրա հանգստանալու, մինչև որ քարավանը մեր մոտով իջներ հովիտը վրաններ խփելու։ Կախարդներից մեկը հանեց մի մեծ քարե ծխամորճ, ծխախոտ լցրեց և փորձում էր վառել կայծքարով, հրահանով և մի կտորապետով, բայց չգիտեմ ինչու նրան չէր հաջողվում կայծ ստանալ։ Ես նրան նշան արի, որ ծխամորճը ինձ տա, և գրպանիցս հանելով խոշորացույց ապակին, կիզակետը բռնեցի ծխախոտի վրա, որը քիչ հետո վառվեց, և ես մի քանի անգամ ծուխը ներս քաշեցի երկար կոթի միջով։ Շուրջս նստածները հանկարծ մի մարդու նման ոտքից հատկեցին և նետվեցին դեպի ինձ, գոռալով ու ձեռքերը խելահեղ շարժելով, այնպես որ թվում էր, թե բոլորն էլ խելագարվել են։ Սարսափելի վախեցած ես նույնպես ոտքից հատկեցի, մտածելով, որ ահա հիմա նրանք իմ գլխին մի փորձանք կբերեն, գուցե նույնիսկ սպանեն, բայց թե ինչու, ես չէի հասկանում։ Առաջնորդն ինքը միակնթարթում ձեռքիցս խլեց ծխամորճը և սկսեց ծխել ու աղոթել, բայց նա կարողացավ միայն մեկ կամ երկու անգամ ծուխը ներս քաշել, երբ նրանից ծխամորճը խլեց մի ուրիշը, նրանից էլ ուրիշը։ Մյուսները շրջվում էին դեպի անցնող շարասյունը և ինչ-որ բաներ ասում նրանց։ Տղամարդիկ ու կանայք ձիերից ցատկելով միանում էին մեր խմբին։ Մայրերը խռնվում էին իմ շուրջը և իրենց երեխաներին քսում ինձ, միաժամանակ ջերմորեն աղոթելով։ Ես կարողացա նրանց ասածներից միայն մի բան ջոկել, որն արդեն ես սովորել էի. «Նատոս, արև»։ Եվ հանկարծ ինձ համար պարզվեց իր առանցման պատճառը։ Նրանց թվացել էր, որ ես մոգական մեծ ուժի տեր եմ, որ ես խնդրել եմ հրին, արևին, վառել ծխամորճը, և նա էլ կատարել է իմ խնդրանքը։ Իսկ իմ ձեռքի շարժումը, որով ես ապակին բռնել էի ծխամորճի վրա, նշանակել է դիմում, ուղված իրենց աստծուն։ Հնարավոր է, որ նրանք չէին նկատել խոշորացույց ապակին, կամ թե նույնիսկ նկատել էին, այն կախարդական իր կամ թալիսման էին համարել։ Ինչ էլ որ եղած լիներ, ես հանկարծ նշանակալից դեմք դարձա։ Այդ օրվանից սկսած ինձ հետ վերաբերվում էին մեծ ուշադրությամբ և քնքշությամբ։ Երբ երեկոյան մտա ցեղի առաջնորդ միայնակ քայլողի, ես նրա հյուրն էի, վրանը, ինձ դիմավորեց մի խուլ մռնչոց, որ լսվում էր մուտքի երկու կողմերից։ Ես սարսափահար եղա, տեսնելով երկու գրեթե մեծ գրիզլի արջեր, որ ասես պատրաստվում էին հարձակվել ինձ վրա։ Ես կանգ առա և սառեցի տեղումս, բայց մազերս ասես սկսեցին փշաքաղվել։ Ինձ թվում էր, թե ամբողջ մարմինս սեղմվում է, բայց այդ դրության մեջ երկար չմնացի։ Միայնակ քայլողը ետ կանչեց իր սիրելիներին, և նրանք իսկույն ևեթ պառկեցին, մռութները դնելով թաթերի վրա։ Իսկ ես անցա ինձ ցույց տված տեղը, առաջնորդի ձախ կողմում գտնվող առաջին բազմոցը։ Բավական ժամանակ անցավ, մինչև որ ես ընտելացա արջերին, և վերջ ի վերջո իմ և նրանց միջև տանելի հարաբերություններ հաստատվեցին։ Նրանք դադարեցին մռնչալ ինձ վրա, երբ ես վրան էի մտնում կամ դուրս գալիս, բայց թույլ չէին տալիս, որ ես իրենց ձեռք տամ։ Իսկ երբ ձեռք տալու փորձ էի անում, նրանք փշաքաղվում էին և պատրաստվում էին կռվելու։ Գարնանային մի գիշեր արջերն անհետացան, և ոչ ոք այլևս նրանց չտեսավ։ Միայնակ քայլողը չէր կարողանում մխիթարվել։ Երկար ժամանակ նա գնում էր որոնելու, կանչում էր նրանց, բայց իզուր։ Ասում են, թե գրիզլի արջին հնարավոր չէ ընտելացնել, բայց այդ երկու գրիզլիները ամենայն դեպս բավական ընտելացած էին թվում։ Ըստ երևույթին նրանք իրոք որ սիրում էին իրենց տիրոջը, որն ինքն էր կերակրում նրանց։ Այդ արջերին երբեք չէին կապում, և երբ մեր ճամբարը մի նոր վայր էր տեղափոխվում, նրանք շների հետ միասին գնում էին առաջնորդի ընտանիքի քաշանի ետևից։ Նրանք քնում էին այնտեղ, որտեղ ես նրանց տեսա առաջին անգամ, մուտքի երկու կողմերում։ Արդյոք կա մեր մեջ, մեր ժամանակի որսորդների, սիրող հետախուզողների մեջ, գետ մեկը, որը չհրճվի հեռու անտառի խորքում թաքնված մի լճակ կամ անմատչելի ժայռերի ետևում պահված սառցադաշտ գտնելիս, երբ նա հաստատ գիտե, որ ոչ մի սպիտակամոր դեռևս չի տեսել այդ, և կամ բարձրանալով դեռևս չնվաճված և անանուն մի գագաթի վրա, նրան իր ուզած անունն է տալիս, որն այնուհետև ընդունում են բոլորը և տպում են կառավարական քարտեզագրական բյուրոյի քարտեզներում։ Պատկերացրեք ուրեմն, թե ինչ ուրախություն էր զգալու պատանի Արթուն Գայլը, երբ նա ցած էր իջնում վիթխարի լեռների ստվերում գտնվող ընդարձակ պրերիաները, որ փռված էին Սասկաչևյանի և Միսուրիի միջև։ Պատանին գիտեր, որ ինքը իր ցեղի առաջին ներկայացուցիչն է, որ տեսնում է այդ ամենը։ Նրա բավականությունը էլ ավելի մեծ էր և խոր այն պատճառով, որ նա ճամփորդում էր բոլորովին նախնադարյան մի ժողովրդի հետ, որոնցից շատերը դեռևս քարե դանակներ և նետերի ու նիզակների քարե սլակներ էին օգտագործում, մի ժողովրդի հետ, որի լեզուն և բարքերը ոչ ոք չգիտեր, իսկ ինքը, Արթուն Գայլը, ժամանակի ընթացքում ուսումնասիրելու էր բոլորը, Այ, եթե այդ բախտը մեզ վիճակվեր, մենք ուշ ենք ծնվել։ Մոնրոն հաճախ էր հիշում պիեգանների հետ կատարած իր այդ առաջին ճամփորդությունը, որպես իր կյանքի ամենաերջանիկ ժամանակը։ Առաջ շարժվելով փոքրիկ անցումներով, երբեմն շրջանցելով լեռների ստորոտները և ապա նրանցից 40-50 մղոնի վրա կրկին հատելով ընդարձակ պրերիաները, աշնան տերևաթափի ժամանակ հնդկացիները հասան ժայռերի կույտ գետին, որին սպիտակամորդները անվանում են Սան։ Այստեղ նրանք մնացին 3 ամիս, իսկ ձմռան մնացորդը անցկացրին դեղին գետի մոտ, Ջուդիթ։ Պիեգանները հատեցին Լյուիսի և Կլարկի անցած ճանապարհը և կրկին հայտնվեցին մի ընդարձակ վայրում, որի միջով դեռ ոչ մի սպիտակամորդ չէր անցել։ Գարնան գալուն պես նրանք էլ ավելի հարավ գնացին, մինչև Մասելշել գետը, ապա նրա հոսանքով, մինչև նրա Միսուրի թափվելը, անցան այդ մեծ գետի մյուս կողմը և շարունակեցին շարժվել դեպի արևմուտք, Լիտլ Ռոք լեռնաշղթայի ստորոտի երկայնքով, ապա Բեր Պոլերների մոտով մինչև Մարայաս գետը ու նրա վտակները։ Վաղուց որոշված էր, որ մինչև ամառ սևավոտները չեն վերադառնա Մաունտ Ինֆորդ։ Հրացաններն ու ատրճանակներն այլևս անօգուտ էին, քանի որ արդեն արձակված էին վերջին գնդակները ու վառոդի լիցքերը։ Բայց ի՞նչ նշանակություն ուներ այդ։ Միթե նրանք աղեղներ և բազմաթիվ նետերի փնջեր չունեին։ Վերջի վերջո սպիտակամորդ առևտրականի այն որ ապրանքներ կենսական անհրաժեշտություն նրանց բարորության և երջանկության համար։ Ոչ մեկը։ Նրանց նույնիսկ ծխախոտ պետք չէր, քանի որ գարնանը իրենք Ջուդիթի ափերին մեծ տարածության վրա տնկել են սեփական Նավակոսիս, որի բերքը իր ժամանակին կհավաքեն։ Երիտասարդ արթուն գայլի իրերը մեկը մյուսի ետևից մաշվեցին և դեն նետվեցին։ Նրա վրանի կանայք մշակում էին եղջերուների և լեռնային ոչխարների մորթիները։ Միայնակ քայլողը նրանցից իր ձեռքով ձևում և կարում էր հագուստներ և պաճիճներ, որ դեն նետվածների փոխարեն սկսեց հագնել արթուն գայլը։ Կանանց չէր թույլատրվում տղամարդկանց հագուստներ կարել։ Շուտով նա ամբողջովին հնդկացիների հագուստներ հագավ, նույնիսկ գոտին ու ազդրակապերը։ Նրա մազերն այնքան էին երկարել, որ ալիք-ալիք թափվել էին ուսերին։ Նա մտածում էր, որ հարկավոր է արդեն հյուսել մազերը։ Ապակին, առաջնորդի ամոթխած ջահել աղջիկը, նրա համար ոտնամաններ, ամառային թեթև մոկասիններ էր կարում, դա բաղած կաշվի ներբաններով, և գեղեցիկ ասեղնագործում փշամորթի զանազան գույներով ներկված մազերով, իսկ ձմեռայինները բիզոնի հաստ, տաք և փափուկ մորթուց։ Մի անգամ նա ինձ պատմեց այդ աղջկա հետ իր սիրային պատմությունը։ Մոնրոն ամեն բանում շատ չափավոր զովորություններ ուներ, բայց մի անգամ նոր տարվա երեկոյան այնքան շատ խմեց զանազան համեմունքներով համեմված շոտլանդական հրաշալի թունդ վիսկի, որ պատմեց իր ամենաթանկագին հիշողությունները։ Ես համոզված եմ, որ այդ հիմնականում իր մտքերն էին վաղուց վախճանված սիրելիի մասին։ Հենց առաջին օրը, որ ես անցկացրի նրա հոր վրանում, չէի կարող ուշադրություն չդարձնել նրա վրա, ասաց արթուն գայլը։ Նա մի 3 տարով ինձնից փոքր կլիներ, բայց արդեն հասած աղջիկ էր, բարձրահասակ, բարակիրան, գեղեցիկ կազմվածքով, գեղեցիկ դեմք և հրաշալի աչքեր ուներ, մազերը երկար, շարժումները արագ և քնքուշ, հաճելի էր նայել նրան։ Ես սովորություն դարձրի նայել նրան, երբ կարծում էի, թե ոչ ոք այդ չի տեսնում։ Շուտով համոզվեցի, որ ես ավելի շատ ուզում եմ մնալ վրանում, որտեղ ամենայն դեպս նրան մոտիկ էի, քան տղամարդկանց հետ որսի և հետախուզության գնալ։ Ամենից շատ ինձ ուրախացնում էր մութն ընկնելը, երբ կարող էի վրանում իմ տեղը գրավել նրա դիմաց։